20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Studiorum.
Pokazalo da je reforme visokog obrazovanja izgubila svaki smisao. U iščekivanju da se pronađe jedan pravac krenulo se mnogim stramputicama. Problemi se množe i sami će se od sebe otvoriti u narednom periodu. Među njima je i način finansiranja visokog obrazovanja, o kojem večeras otvaramo priču sa akademskog nivoa. O iskustvima iz Srbije govori profesor dr. Vladica Cvetković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Iz Republike Srpske docentica doktorica Željana Jovičić i profesori doktori Rajko Tomaš i Željko Mirjanić. Koliko je racionalno finansiranje visokog obrazovanja u Srbiji? Čija je struktura, kako kaže profesor dr. Vladica Cvetković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, identična onoj u Republici Srpskoj?
Ja sad ne mogu da nikakav optimizam dalje ponudim, nažalost. Jedino optimističko će biti što neću da pričam o Republici Srpskoj. Ali ni to nije neka uteha, mi delimo isti prostor. Kad pričamo o finansiranju, mi možemo da idemo u lament da nemamo podatke, jer zaista nemamo sve podatke, a možemo i da odaberemo ovo drugo, ovo što sam ja odabrao, to je da krenemo od onoga što sigurno znamo, barem intuitivno, da uporedimo naš model s teorijom i praksom nekom u svetu i da prepoznamo neke uzroke, ponudimo mere i vidimo da li postoji neko pravednije finansiranje. Ja ga zovem tako, neko pravednije finansiranje. Smatram da trenutno finansiranje u Srbiji nije pravedno. Samo se fokusirati na onu prvu informaciju po Beogradskoj otvorenoj školi i njihovim istraživanjima, koliko su fakulteti transparentni. 87 od 140 obuhvaćenih fakulteta ima statut, ima 57 strategiju, razne strategije, međutim, samo 18 ima bilo kakve podatke o finansijama. Oni su dužni da imaju završne izveštaje i planove, ali 18 ih ima ne to, nego bilo šta što možete naći, a da ima veze s finansijama. Tako da te neke sprave, one podatke, na njih ne možemo da računamo, ali postoje publikacije, postoje čak i nehotično urađeni neki izveštaj u okviru Tempus Erasmus projekata, koji ako ne eksplicitno daju vam indirektno nešto što možete da zaključite, i postoje naravno stvari gde se radovi gde se objašnjavaju normalne prakse, postoje uredba koja vrlo lako može da se nađe i da se vidi kako se finansira visoko obrazovanje, lične informacije, moje iskustvo i naravno moje odbijanje da čekam neke savršene podatke da bih izašao sa nekom bilo kakvom pričom. Ovo je teorija u svetu. Imate dva generalna pristupa, ili će država da reguliše mahom sve i da pritom koristi regulatorne mehanizme svoje i pritom da uzima inputne parametre, to znači samo broj studenta koji upisuje, ili će da uzme neke outputne parametre, to znači broj izlaznih studenta, neki rezultat koji ne menja suštinu. Država reguliše i daje to finansiranje. Imate drugi deo koji kaže idemo svi na tržište, imamo voucherski sistem. u svetu postoji ipak jedna stvar koja nije varijabilna, to je da se svuda u normalnim univerzitetima finansira teaching research. Ovo nije slučajno napisano na engleskom, zato što ne možete naći ni jedan visokoobrazovni sistem gde teaching ne ide zajedno sa research. To nije odvojeno. Inače, imamo ekstenziju srednje škole i to je ono što želim da pokažem, da je glavna mana našeg finansiranja. Postoje ostali prihodi, svi ih imaju i svi raspolažu njima, to nije problem. Finansiranje treba da obezbedi, to bi bila neka idealna shema, neku finansijsku odgovornost. To su sve normalne stvari, to je već briselske vokabularija, ne bih tu da se upuštam, to sve možete da pročitate. Sažetak srpskog finansiranja izgleda ovako. Vi imate univerzitet koji je samo kišobran, ništa drugo. O bilo kakvoj integraciji o kojoj neko spreman da priča, ja nisam spreman da slušam. Jer ta integracija nije funkcionalna, nije nikakva. Ništa ne čini bolje. Znači, ministarstvo pregovara sa univerzitetom, zaključuje ugovor sa univerzitetom, a daje novac direktno fakultetu. Daje ga na vrlo jednostavan način, koji ću ja malo posle da iskomplikujem, ali brzo, pri čemu samo student, broj studenata, inputni broj studenata, sve diktira. I imate nešto, prostor i laboratorije što su u nekim slučajima Potemkinova sela. Nema parametra za nauku. Vi jednostavno niste plaćeni u Beogradu da se bavite naukom. Pričam ovde naravno najviše za naš najveći univerzitet koji je visoko rangiran, čuli ste 200-300 na šangajskoj listi. Ostali izvori prihoda su nešto drugo, samo u to ne dirajte jer je to za neke opstanak, a za druge mnogo više od opstanka. Finansiranje od strane države nije dovoljno, zato moramo da imamo te sobstvene prihode koji su veoma važni. Kako izgleda naša praksa kad je uporedimo sa onim? Pa ona je za mene nešto kao hibrid, neki hermafrodit, ja ne znam šta je. Zbog toga ja u nekom svom pokušanju da odgovorim šta je taj naš sistem, ne mogu da budem optimista, jer mi imamo s jedne strane inputni sistem gde reguliše država i daje prefinansira, daje na lepe oči fakultetima pare po broju studenata. S druge strane, ona ne dajući univerzitetu taj novac, već fakultetima, praktično izvodi vaučerski sistem. To je vaučerski sistem. Samo u tom vaučerskom sistemu studenti taj vaučer ne vide, to je jedna mala razlika, i tu ne učestvuju privatnici, privatni fakulteti, na njihovu žalost.
Kada govorimo o finansiranju visokog obrazovanja u Srbiji, akademik Cvetković posebno ističe finansiranje naučno-istraživačkog rada, odnosno nauke.
Vidim visoko obrazovanje u hobotnici koja se zove finansiranje. Dok tu hobotnicu ne rešimo, mnoge stvari u visokom obrazovanju će biti lepe želje. Mi jesmo na šangajskoj listi veoma visoko. Mi smo uprkos ovome veoma visoko, a ne zahvaljujući ovome. Mi smo visoko zato što sa nama u Beogradskom univerzitetu, kao što smo malo pre čuli, jaki instituti i situacija bi bila vrlo obrnuta ako bismo recimo zamislili da je Jožef Stefan na Ljubljanskom univerzitetu, da je Ruđer Bošković na Zagrebačkom univerzitetu, a da kod nas Institut za fiziku i Vinča samo ta dva instituta izađu. Ne bih ja volio da vidim tu šangajsku listu. Pogrešne analogije i objašnjenja, to su ljudi koji su spremni da tematizuju ovaj problem na drugi način, da razvodne i da ostane sve kako jeste. To znači, kao i mnogi drugi, mi primenjujemo inputno finansiranje. Pa jeste, ali to nije finansiranje po univerzitetima kako je u svakom normalnom svetu. Inputni parametar nosi svoje probleme, ali kad vi finansirate direktno male visokoškolske ustanove po broju studenata, vi pravite drugu vrstu perverzije. To nije ista vrsta perverzije. Istraživanje je uključeno u osnovni model finansiranja. Znate zašto kažu to? Zato što postoji u ugovoru kod nas, piše da profesor radi i konsultacije i sve ono i kao naučni rad. On je dodat tu kao, su mogli da kažu i ne znam, šta još je dužan da radi. Pa to ne može tako, to mora da postoji neka korelacija u parametrima. Da vi neki sutra ako performans merite da to ima u nekom vidu vezu sa finansiranjem. Ili biste imali korelaciju da tamo gde ima mnogo studenta i gde ima mnogo novca, što je fakat, imate i mnogo veliko istraživanje. Pa upravo je suprotno. Da napravimo sada jednu analizu i vidjet ćemo totalno drugačije. Uzmite samo doprinos šangajskoj listi i zdravo. A evo sad rade tu listu pa će izaći s njom. Za istraživanja postoji druga budžetska linija. Pazite to isto je jednako koji će jaje. Postoji druga budžetska linija za to. I ovo koje je kod vas ukinuto, ne postoji. Samo nemojte ni vi tu da se mnogo... Znači, pošli se s tim da je kod vas na univerzitetima najviše nauke, samo ne znam koliko, 8% na institutima, 10% sve. Pa u Švajcarskoj je sve na univerzitetima. To nije problem. Znači, nemojte se vezivati za jedan partikularni primjer. Vi napravite jedan sistem koji ima razuman izgled ili filozofiju koji je za vas skrojen, a ja ovdje kada se poredim, ne poredim se sa Amerikom, niti sa Švajcarskom, sa nekom nama uporedivom državom. Bugarskom, Rumunijom, nismo ih još stigli po naučnim performansima. Pa zato što nam je nauka slepi putni. Naša druga linija u budžetu nauke je upropašćena zbog ovoga što nije nauka institucionalno finansirana. 100 i nešto miliona evra, koliko je naš budžet za nauku, toliko otprilike 8 puta potroši Ann Arbor u Michiganu za svoje godišnje istraživanje. Ok, to nije mnogo, znači to je malo, mnogo, mnogo malo. Ali mi to bacamo. Zašto bacamo? Zato što to zovemo istovremeno kompetitivnim, a realizujemo ga socijalno. Socijalno ga realizujemo zato što nismo nauku svesno ubacili u institucionalno finansiranje. Nema je. Predajemo samo znam broj studenta, kao što pokazuje. A onda je mi sada iznosimo taj novi budžetski link, novu liniju i kažemo sad, evo ovo je kompetitivno, projektno finansiranje u kojem prolazi 99% ljudi. Pa šta je to? Je li to kompetitivno ili socijalno? To je opet hermafrodit. I mi onda dajemo institucionalno sa imenom projektnog svima ovako ravno. Pa vam se na taj šuber za nauku pojavljuju i oni koji se bave istraživanjem, koji imaju malo studenata, koji grcaju u besparici i ne mogu nikako da se snađu. I oni koji imaju tone studenata, koji ne znaju šta će s novcem, koji research uopšte ne rade, a dobijaju taj novac. Dakle, to je duplo golo, ko zna da igra domine, zna šta je to u domenu mesta finansiranja nauke u visokom obrazovanju. Sam blizu, ali dobro, tu sam negdje. Zbog tradicije samoupravljanja, znate, mi smo dezintegrisali univerzitete i sad mi to ne možemo nikako da integrišamo. Pa što mi smo tu tradiciju samoupravljanja svuda sačuvali? Što? Šta nam je falilo? Pa nismo je svuda sačuvali. Naročito sam, dakle, osjetljiv kad neko pomene upisnu politiku, bio sam u nacionalnom savjetu do skoro i uvek sam reagovao kad god je neko pričao, a mi budžetske kvote moramo mi da potvrdimo i kad god je neko tematizovao to na neki način kao mi moramo nešto tu da reagujemo, ja sam uvek bio za to copy-paste jer ne možete ništa drugo da uradite. Vi morate promijeniti sistem da biste bilo kakvu reakciju mogli da napravite. A vi možete da pitate dete iz osnovne škole da samo protumači kako izgleda struktura nezaposlenosti i kako izgleda naše obrazovanje i upisna politika trenutno. Vi imate istu boju onoga čega najviše imamo i istu boju onoga čega najviše upisujemo. To svako dete možda razume i za 20-30 godina neko će nas pitati je li moguće da ovo niko nije video. Video je, ali je u sistemu gde se svaka VŠU bori za svoj opstanak, što ne mogu nikom da zamerim, u sistemu gde ja mogu sutra da otvorim bilo kakvu visokoškolsku ustanovu i da me normalno akreditacija komisija pita imam li ko će da radi, imam li gde će da radi i sve ostale stvari koje ću popuniti u tabeli, ali me neće pitati da li imam studenata, da li to državi treba, da li će biti potrebno. Moj je rizik da ja uđem u to, da vidim da li imam na tržištu prolaz. A prolaz na tržištu, ovakvom kakvom je srpsko, jeste glavna stvar u prevari. Zato što naše srednjoškolsko obrazovanje proizvodi 50% najmanje, tvrdim, mladih ljudi potpuno izgubljenih u prostoru koji upisuju administrativne zanimanja i nadaju se partijskom zapošljavanju. To je u stvari glavna stvar. Na tome je bazirano naše tržište. Tako da kad mi sutra neko kaže da je na tržištu dobar, fokus na prava pitanja u stvari dovode do ovoga. ja drugu ideju, osim integracije univerziteta i razvrstavanje univerziteta ili dela univerziteta po naučnim performansima, po onome koliko zaista nauku izvodi, i ubacivanje to u finansiranje na vrlo jednostavan način, budžetski novac univerzitetu, a on odlučuje koliko univerzitet ima benefit od proizvodnje studenata i od proizvodnje kreiranog znanja. Vi ne možete samo da znanje transferišite jer niste akademski sektor. Vi ste onda strukovni sektor. Mi već imamo jedan strukovni sektor koji vidimo, koleginica Vera ga je pokazala koliko je njegov obim, a zato imamo jedan skriveni strukovni sektor unutar akademskog koji se samo brine o broju studenata i nikakve veze sa istraživanjem nema. Ja predajem vulkanologiju, ali ja ako ne kreiram znanje i ako se svodim samo na to da objašnjavam studentima gde su vulkani, koliko ih ima, kako izgledaju, tako to može da radi svaki srednjoškolski nastavnik geografije, pogotovo ako je putao više od mene, moguće je i bolje od mene. To nije to. Ja moram studenta da odvedem, da uzme sa mnom uzorak, da sutra uradim analizu i da to bude neko novo znanje. Objavljivo ovde ili onde, kao što kaže kolega Vaskrsić. I možda je moguće to i bez ovih integracija, ali ja ne znam.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put ne kosi. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspavaš kraj, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš.
Rosie.
O finansiranju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj govori docentica doktorica Željana Jovičić, savjetnica u Ministarstvu nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.
Postavlja se pitanje zašto uopšte država finansira i da li treba da finansira obrazovanje i sve nivoe obrazovanja, pa i visoko obrazovanje. Vidjeli smo, čuli smo i vidjeli dokaze da zašto je to neophodno. Ali se postavlja istraživačko pitanje na koje su neke grupe istraživača dale i odgovor. Zašto država samo sufinansira visoko obrazovanje? Zašto ga u potpunosti ne finansira? Vjerujem da ćemo se svi složiti da je uloga države, zapravo javnog budžeta, kao izvora finansiranja takva da bi itekako trebalo da bude najznačajnija stavka u izvorima finansiranja, ali je pitanje zašto, kako ubijediti državu tako nešto? Zato što je obrazovanje kao takvo javno dobro. A osnovni cilj države, pa i politike nacionalne, je zaštita, proizvodnja, zaštita, održanje i razvoj javnih dobara, pretočenih naravno kroz javne interese. Obrazovanje možda prije svih predstavlja zaista javno dobro. Visoko obrazovanje, s druge strane, ima, pokazala su istraživanja, a to nam je jasno iz opštih zaključaka, iz logičkih, tu gdje prestaje 100% interes države, a to je u visokom obrazovanju, počinje tražnja za izvorima finansiranja izvan budžeta, zahtjevi, znači racionalizacija budžeta, racionalizacija tog budžetskog izvora i tražnja države kao partnera u tom procesu finansiranja da same visokoškolske ustanove na bilo koji način obezbijede nedostajuće iznose. Zašto? Zato što se smatra i zato što je dokazano da ne raste više državni društveni interes istim intenzitetom kako se odmiče po nivoima obrazovanja. Znači od osnovnog, predškolskog, osnovnog, srednjoškolskog, na visokom obrazovanju privatni, pojedinačni interes, dakle veća je, intenzivnija je korist pojedinca nego što je društveni interes. U tom smislu država ima pravo, kad kažem država mislim na društvenu zajednicu, na Republiku, u ovom slučaju na Republiku Srpsku. Obrazovni sistem Republike Srpske ne odskače od obrazovnih sistema u okruženju, odnosno u regionu, znači preškolsko, osnovno, srednje i visoko. Kakvo je stanje? Da bismo pričali o politikama finansiranja, zaista moramo otvoriti oči i vidjeti od čega mi krećemo i šta možemo uopšte preporučiti. Zaključiti pa preporučiti da se promijeni. Stanje u visokom obrazovanju Republike Srpske, iako smo opet, kažem, mnoge podatke već čuli, je ovako kako je ovdje navedeno. 9 univerziteta, od toga 2 javna, 7 privatnih i 12 visokih škola, već 10 od njih su privatni. Budžetsko finansiranje se vrši, zapravo sufinansiranje, ovdje je greška, sufinansiranje javnih, samo javnih visokoškolskih ustanova, privatne se finansiraju iz sopstvenih prihoda, većim dijelom pribavljenih iz školarina. Trenutno stanje, vidite, broj upisanih oko 40.000, i to je manje više iz godine u godinu manji ukupni broj upisanih studenata, broj diplomiranih studenata, vidjet ćemo poslije na drugim tabelama kako se kreću podaci koje izlažem, ali najvažnije je da su prema statističkom saopštenju koje se vodi tek od 2013. godine, znači istraživanje zvanične republičke statistike vezane za finansiranje visokog obrazovanja uopšte, izdvajanja iz budžeta Republike Srpske za javne univerzitete, evo u toj 2016. izabranoj godini, su 1,99% u odnosu na budžet, ne na bruto domaći proizvod. Finansiranje univerziteta u Evropskoj uniji posmatrano po strukturi finansiranja. Da napomenem, izvori finansiranja u stvari predstavljaju prikupljanje sredstava, izvori finansiranja. Zato će možda biti malo zbunjujuće na kraju tabela o izdacima. Znači, jedno je prikupljena sredstva, a potpuno nešto drugo su uložena ta sredstva. ne samo ta, nego i svih izvora. Struktura izvora finansiranja univerziteta u Europskoj uniji, kao što smo svi danas zaključili, pokazuje da je javno, odnosno budžetsko finansiranje minimalno 40%, pa do maksimalno nekih 90%, čak i preko. Budžetsko finansiranje, znači, odnosno finansiranje iz budžeta je obavezno i to najmanje 60-70% prosječno, kao zaključak. Kakva je situacija u Republici Srpskoj? Prije toga, pogledajmo indikatore za finansiranje. Znači, onaj set, ovo također nisu indikatori, ovo su podaci koji mogu postati indikatori, bar veći dio. Kreću svi i najjači značaj, znači najveću značajnost zaista ima broj studenata svih ciklusa. Ali, ovdje primećujemo upravo taj kvalitativni, odnosno taj moment koji je kvalitativni, ali koji je kvantifikovan, a koji se tu tiče istraživanja i razvoja. U Republici Srpskoj Ministarstvo prosvete preko budžeta finansira praktično operativne troškove, zapravo veći dio plata, rashoda za plate, bez naknada ili djelimično sa naknadama i operativnih troškova. Gdje je razvoj? To može biti održanje, ali čak i to u našem slučaju nije dovoljno, bar prema sadašnjoj politici finansiranja, stavovima visokoškolskih ustanova i broj zaposlenih i tako dalje i potrebama. Gdje je tu razvojna komponenta? Razvojna komponenta je upravo u ovom dijelu u visokog obrazovanja koji se zove istraživanje i razvoj. U Republici Srpskoj posebno Ministarstvo nauke i tehnologije ima liniju grantova za istraživanje i razvoj. Poslije ćemo vidjeti kako se kreće financijska situacija i potom pitanje. Ali evo da uočimo da su indikatori značajni indikatori koji se tiču praktično pokazatelja izlaznih, odnosno uspješnosti samih visokoškolskih ustanova, ne samo broja studenata, broja zaposlenih, optimalnog ili bilo kakvog drugog. Finansiranje univerziteta u Europskoj uniji, ovo je samo jedna od formula, svaka zemlja otprilike prilagođava, ponderiše, stavlja akcent na neki drugi, treći, peti element, ali je, evo, jedna od formula ili neka opšta formula koja je na osnovu koji se određuje godišnji budžet za univerzitete u Europskoj uniji, koji uključuje, kao što vidite, od broja, znači, aktivnih studenata do troškova po jednom studentu, pa troškova za cijeli studij, znači u toku studiranja od početka do završetka, što je vrlo značajno s obzirom na broj godina, i tako dalje, i tako dalje. Ova formula uopšte nije komplikovana, iako su simboli takvi da možda malo zbunjuju, ali je originalna prenesena. Ona nije komplikovana, ona je čisti zbir ponderisanih vrijednosti koje mi, nažalost, nismo uspjeli da izračunamo za Republiku Srpsku, jer ne možemo doći i nemamo podataka. Ili možda i ne želimo, baš da ih znamo u punom onako kakvi jesu.
Koji su to mogući pravci zastoja i razvoja visokog obrazovanja u narednom periodu? Profesor dr. Rajko Tomaš, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Kad govorimo o strategiji razvoja zemlje, uvijek nam se to pojavljuje kao problem, nedostatak mladih ljudi, starenje stanovništva, disproporcija fondova, moramo jačati penzione fondove, a slabe nam fondovi koji to pune i tako dalje. Mi već o tome govorimo godinama, moglo bi se već reći i decenijama, međutim, ni u jednoj oblasti nismo postavili bilo kakvu strategiju ozbiljnog rješavanja problema. Nismo čak uradili ni ozbiljnu analizu problema sa svih aspekata. O čemu se ovdje radi? Kad posmatramo porodicu, podizanje djece jeste trošak i rizik jedino roditelja. Uzmite stopu PDV-a u Republici Srpskoj, u BiH, mislim da je tako i u Srbiji, na dječiju hranu, na dječiju obuću, odjeću, PDV isti kao i na alkoholna pića, na cigarete i tako dalje. Dakle, ne postoji s te strane, s poreskog aspekta, bilo kakav podsticaj, bilo kakav stimulans roditeljima koji su izloženi vrlo oštroj konkurenciji u borbi za radna mjesta, za bolje plate i tako dalje, ne postoji bilo kakav organizovan, ozbiljni, društveni podsticaj da se oni više i bolje bave porodicom i podizanjem djece. Kad posmatramo porez na dohodak, poreske olakšice za izdržavanje djece, za školovanje djece, na kraju krajeva i za zdravlje djece, su vrlo simbolične, vrlo komplikovane i često se novac za planirani povrat i ne planira u budžetu za takve stvari. Mi imamo masu akcija humanitarnog karaktera u Republici Srpskoj da pomognemo liječenje djece. I sad zamislite kad to vide mladi ljudi, budući roditelji, koja je borba i koji je rizik podizanje djece u ovakvom društvu, ko će se odlučiti za rađanje, za veću porodicu. Jednostavno slušao sam mlade ljude, moje studente, koji kažu nećemo da rađamo sirotinju. Dodajmo tome još da postoji vrlo otvorena, gotovo javna diskriminacija porodilja. Na komisijama za prijem na posao, jedno od obaveznih pitanja za ženske kandidate jeste da li ste vi završili proces rađanja, planirate li porodicu, koliko djece i tako dalje. Dobro bi bilo da je to neko dušebrižništvo za porodicu, zaista za mladu populaciju. Radi se o sasvim nečem drugom. Imamo veliki broj slučajeva gdje trudnice dobijaju otkaze, jer su, kaže, dugo na bolovanju. Dalje, nije ni država puno uradila. Mi godinama, kad se govori o ekonomskoj politici za narednu godinu, imamo problem refundiranja naknada u toku porodiljskog bolovanja. Decenijama već taj problem nismo riješili. Poslodavci imaju jedan stav, vlada drugi stav. U takvim uslovima mi očekujemo da imamo veći podmladak. Ne možemo ga imati objektivno. Ako tome dodamo još rizik od kriminala, droge i ostalog, jednostavno ljudi se ne odlučuju za više djece. Međutim, ima tu i drugih stvari, također strateškog karaktera. Poslednjih godina, pogotovo poslije Dejtonskog sporazuma, kada je uloga međunarodne zajednice ojačala u kreiranju svih strategija i politika u ovoj zemlji, mi u strateškom smislu uglavnom slušamo ono što nam preporuči MMF, Svjetska banka i Evropska unija. Naprimjer, kad smo imali raspravu o zakonu o radu, nama je važnije bilo šta o tome kažu eksperti MMF-a, šta misle političari iz Evropske unije, nego kakvo je realno stanje. Mi nastojimo ovdje da imitiramo zakon o radu i tržište rada kako je u Njemačkoj. Glavni argument koji smo mogli čuti jeste Njemačka produžava radni vijek. Pa Njemačka mora da produžava radni vijek jer Njemačka ako nešto njoj fali milion radnika, Njemačka ima tendenciju da postane veliki gerijatrijski centar. Međutim, mi primjenjujemo isti zakon, hoćemo da primjenimo isti jer kažemo to je evropski standard. I onda imamo situaciju da stari rade, a da mladi odlaze odavde. To je paradoks koji mi sistemski proizvodimo. Paradoks koji nije morao da nam se dešava. Dalje, imamo koncentraciju onog što se naziva kvalitet života u sredini u nekoliko gradova. Prije 4-5 godina bio sam u jednom istraživanju koncentracije kvaliteta života u Republici Srpskoj i na osnovu toga uradili smo rangiranje opština. Banja Luka i Bijeljina, prvo i drugo mjesto i onda redom. U to vrijeme Bijeljina je imala isto pozitivan saldo populacioni, samo Bijeljina i Banja Luka. Ali to je potpuno korespondiralo sa koncentracijom kvaliteta života. Dakle, mi imamo situaciju da su u nekoliko centara uslovi života dobri, dok su drugi dijelovi, tako reći, zaboravljeni. Onda nije čudo što svi ljudi nastoje da napuste to. Ako imate situaciju da su preduzeća koja su tamo nekada radila, zapošljavala ljude, propala, da novih investicija nema, da se škole zatvaraju, čitava naselja nestaju, a s druge strane nemamo bilo kakvu politiku revitalizacije.
Nekog drugog ti povući ću se. i srećan bit ću ja. Podelit ću s tobom sve i čuvat ću tvoj mir, ali stati neću ja na tvoj put. Znaj i u dobru i u zlu bit ću tu. Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč. Za i u dobru i zlu, ja bit ću tu da te tešim i da smješim. Osloni se na mene sad ti, veruj mi sve, dajem ti svoju reč. Za i u dobru i zlu, biću tu, veruj mi, veruj sve, veruj mi, osloni se na mene ti.
Profesor dr. Željko Mirjanić, aktuelni dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, finansiranje visokog obrazovanja posmatra kroz prizmu radnog prava.
Ja ću kratko o jednom pitanju koje je, čini mi se, uvaženi kolega Tomaš otvorio. Pominjao je zakon o radu. Ja ću da... Ja sam radnopravac, znači predajem radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu, pa ću da kažem da treba poći od stava da kvalitet visokoškolske ustanove zavisi od kvaliteta kadra, akademskog osoblja i od kvaliteta studenata. Kao radnopravac govorio bih o radnopravnom položaju naučno-nastavnog kadra. Prije svega naučno-nastavnog podmlatka. Ono što je važno istaći, da bi se razumjeli, jeste da je to poseban radno-pravni položaj. Odnosno da su u pitanju posebni radni odnosi. I da je zakon o radu kao lex generalis djelimično primjenjiv na radne odnose naučno-nastavnog kadra. Onaj zakon koji treba da posebno uredi položaj tog kadra jeste zakon o visokom obrazovanju. Ja očekujem da će u budućem zakonu visokog obrazovanja RS-a taj dio biti bolje napisan i bolje uređen. Zašto? Kakav je put ili prosječna karijera naučno-nastavnog kadra jednog profesora? Pođe kao asistent ili asistent pripravnika. Znači, zasnuje radni odnos kao asistent ili asistent pripravnika. Sretan što je dobio posao. Danas imamo problem da kad se raspiše konkurs za prijem asistenata, da kandidate možemo podijeliti u dvije grupe. Jedna grupa jesu oni koji žele da se bave naukom, koji osjećaju žar za nauku. imaju sposobnosti potencijalne, a druga grupa jesu oni koji hoće da riješe svoje zaposlenje bar privremeno. Ova druga grupa, na kraju, ako uzmemo tu prohodnost od asistenta do redovnog profesora, produkuje kvazi naučno nastavni kadar. Samo ona prva grupa da je naučno nastavni kadar koji je opredeljen da obavlja funkciju koja pripada kadru u visokom obrazovanju. Kako spriječiti ove druge? Po mojom mišljenju, samo kroz pooštravanje uslova za izbor u naučno nastavno zvanje. To je jedno. Drugo, kroz otvoreni konkurs. Mi imamo javni konkurs, ali imamo i pritisak o kome jučer govorio akademik Teodorović. Imate naše, imate one koji nisu naši. Javni konkurs to ne rješava. Ali, da slobodno kažem, nije ni problem ako tu selekciju vršite tako da kažete naši su oni koji su sposobni i zaslužuju da ostanu. Ali je problem ako otpišete one koji su sposobni i vrijedni, a jave se na konkurs radi mira u kući. To je naš problem. Šta je još problem? Plate. Uopšte se ne vrednuje naučni doprinos. Plate su prema kategorijama. Docent, vanredni profesor, redovni profesor. Pa sad imate problem kad pravite naučni skup ili kad treba da objavite časopis, da nemate radova. Ljudi nisu motivisani. Kako to da neko može da bude redovni profesor ili vanredni, a da objavi godišnje jedan ili nijedan rad? Pa je li on zaslužio tu platu? Naravno da nije. Da li zakon ili akt to prepoznaju? Ne prepoznaju. Pa šta nas onda tjera da pišemo, da se pojavljujemo, da pričamo? Pa to što smo se opredijelili za ovu profesiju. Ali to nije dovoljno. Sistem mora prepoznati one koji hoće da rade i one koji neće. Bar što se tiče plate. Kakva je pozicija asistenta? Pa vrlo je teško da za platu od 1200 ili 1300 maraka, znači neki 600-700 evra, dobijete kvalitetan kadar da vam uđe u priču kao asistent, pa da je onda izabran na određeno vrijeme i tako sve do redovnog profesora. Znači, on nema radno pravnu sigurnost. On je u poziciji da rizikuje. Za koje novac? Pa jesu veće plate u institucijama vlasti? Jesu. Jesu li veće plate u uspješnim privrednim organizacijama? Jesu. Šta mi kao fakultet ili univerzitet dajemo tom asistentu? Dali smo mu platu, dali smo mu kabine, dali smo mu računar i šta još? Hoće da ide vani. Hoće da ide na drugi univerzitet. Koji će to platiti? Evo, ja kao dekan pravnog fakulteta imam jedan problem. Ja razmišljam da one studente, one asistente, izvinjam se, koji su izuzetno uspješni na masteru ili na doktorskoj studiji nagradimo. Zašto ne nagrad onoga koji ima prosjek iznad 9? Ja nemam pravni osnov da to uradim. Ako treba da platim studije na doktorskim studijama u Beogradu, srećom, kod nas ljudi, asistenti studiraju u Beogradu, ne mogu u Banja Luci, to je ta priča da treba da studiraju van kuće. Koji je pravni osnov da mu platimo školarinu ako je izuzetan? Ja ga ne znam. Je li to problem univerziteta? Jeste. Centralizovani univerzitet? Ne. Integrisani? Da. Ali, što je jučer rekao akademik Branković, mi smo samo integrisali administraciju i novac. I nemam ja kao dekan nikakav problem sa novcem. Neka me kontrolišu, neka pišu, 100 puta, ali mi pustite da budem operativan. A ne sve što uzmem za fakultet, idem i molim da mi dadnu robu, da ne čekam da se platim preko trezora. Molim. gdje mi prihvate, roba dođe, gdje mi ne prihvate, ja se zahvalim. I ponavljam, imam ništa protiv da se sve marka kontroliš, jer ja to hoću. Ja hoću da sam miran. Da znam da je iskontrolisano i da ja ne razmišljam o... Evo, sad vam postavljam pitanje kako da platim školarinu, ja, ne ja, nego fakultet, govorim ja kao dekan koji je dužan da potpiše za asistente na masteru ili doktoratu ili da vrednujemo one koji su jako uspješni. Sljedeće pitanje, znači, govorim o radno-pravnom statusu, o tome ću napisati, jedan rad, dostaviti. Mi smo danas jako puno čuli o demografskoj politici. U radnom zakonodavstvu imate takozvani pojam višak zaposlenih. Hoće li se višak zaposlenih pojaviti u visokom obrazovanju? Ako su tačne ove demografske ocjene, da postoji demografska recesija, ja znam da su tačne, samo zato što vjerujem tim ljudima, nego što znam iz života da su tačne. Vidim. Hoće li biti višak zaposlenih u visokom obrazovanju? Hoće li biti višak studijskih programa? I šta će da uradi univerzitet kad na studijskom programu imate par studenata? Znači, financijski neodrživo. Šta će da uradi država? Jedino racionalno. Neće finansirati studijske programe na kojima nema dovoljan broj studenata. To je jedino racionalno rješenje. Osim onih koji imaju poseban značaj. To je druga priča. Kažete, mi ćemo finansirati, na primjer, srpski jezik, to je nacionalnog značaja, pa bilo malo ili puno studenata finansira. Ali šta ćete sa onim što nije tog značaja?
Temom o finansiranju visokog obrazovanja u Republici Srpskoj završili smo seriju emisija posvećenih putevima i stramputicama visokog obrazovanja. Kako je bio radni naslov naučnog skupa održanog u Banja Luci u organizaciji Akademija nauka i umjetnosti Srbije i Republike Srpske. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Radio Republike Srpske.